Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Εκείνο το βράδυ θυμάμαι περιμέναμε πως και πως να περάσει η ώρα και να καθίσουμε μπρος στην τηλεόραση. Με τη Γιούβε είμαστε μπαμπά, έτσι ρώτησα. Βέβαια με τη Γιούβε παιδί μου, μου λέει. Με ποιους θα είμαστε, με τους Εγγλέζους? Φάγαμε, ήπιαμε, βάλαμε ΕΡΤ. Τότε όλες οι διεθνείς και εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις ήταν υπόθεση μόνο της ΕΡΤ, αλλά οι εικόνες ήταν γεμάτες αίμα. Κι όλο περιμέναμε και όλο περιμέναμε, αλλά ο τελικός αργούσε. Μόνο άνθρωποι να συνθλίβονται ένας πάνω στον άλλον. Φωνές, ουρλιαχτά, εκκλήσεις για βοήθεια, απόγνωση. Ο πατέρας δεν άντεξε και πήγε για ύπνο. Ένα τσούρμο ηλίθιων πιωμένων που όρμησαν σε οικογενειάρχες ανθρώπους χωρίς λόγο. Ένα τσούρμο ηλίθιων αρμοδίων που έβαλαν κόσμο και κοσμάκι σε ένα αφύλαχτο κοτέτσι για να δούνε μπάλα. Όλα συντελούσαν σε ένα σκηνικό που τελικά κόστισε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους, σκορπώντας θλίψη, δυστυχία, σοκ. Κάποιοι είχαν φύγει από το σπίτι τους για να δουν το τελικό κυπέλου πρωταθλητριών, αλλά δεν γύρισαν ποτέ. Οι άνθρωποι που τραγουδούν το You'll Never Walk Alone, τα παιδιά της Λίβερπουλ, δεν είχαν φερθεί τίμια. Είχαν ξεχάσει πως οι πατεράδες τους δεν θα χτυπούσαν ποτέ άνθρωπο που υποστηρίζει άλλη ομάδα. Όρμηξαν με λύσα σε μια κερκίδα Ιταλών, όχι φανατικών, σε μια κερκίδα που θα αποκαλούσαμε εκδρομαίων φίλων της Γιουβέντους, βγάζοντας πάνω τους το χειρότερο πρόσωπο του χουλιγκανισμού, που στα χρόνια του 80 σκορπούσε τον τρόμο στα γήπεδα όλης της Ευρώπης. Αλήθεια, ποιος να βάλε τους Άγγλους χούλιγκαν σε κερκίδα δίπλα από Ιταλούς εκδρομής? Από απέναντι, οι τυφόζοι, οι σκληροί της Γιουβέντος, ζητούν εκδίκηση και ορμάνε αποφασισμένοι να μην αφήσουν ζωντανό Άγγλο για Άγγλο. Και στο γραφείο της, η Μάργαρετ Θάτσερ σκέφτεται την απόφαση που θα πάρει. Το πρωί, ο κόσμος έμαθε πως ο Τζίμι Μπόνιεκ ανατράπηκε ένα μέτρο έξω από την περιοχή, αλλά ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Κάποιος έπρεπε να γλυκάνει την πίκρα.
Far away from me,
away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102.FM του ραδιοφώνου της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Σκέψη ήταν, όπως κάθε μέρα είναι, τι τραγούδια θα παίξουν στην εκπομπή. Έχετε καταλάβει ότι θα πάμε στο Χέιζελ, στην 29η Μαΐου του 1985, σε έναν πολύ πικρό, αιματοβαμμένο τελικό. Και μία από τις σκέψεις που τελικά επικράτησε ήταν η εξής. Σαν τι τραγούδια να παίζαν τα ραδιόφωνα των ανθρώπων που σηκώθηκαν κάποιο πρωί να πάνε στο γήπεδο και κάποιοι από αυτούς δεν γύρισαν ποτέ. 1985 λοιπόν, τραγούδια τα οποία ακούστηκαν τη χρονιά εκείνη, γράφτηκαν, πρωτοεμφανίστηκαν, για να είμαστε πιο ακριβείς, τη χρονιά εκείνη. Και ένα βέβαια, θα πούμε πιο, το οποίο έρχεται από το 1984. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τους Dire Straits και το πολύ όμορφο So Far Away. Τίποτα δεν ξεκίνησε από το τίποτα. Τα γεγονότα της 29ης Μαΐου του 1895 στο στάδιο Χέιζελ των Βρυξελών δεν έπεσαν από τον ουρανό. Όλοι ήξεραν πως έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι για το χειρότερο, αλλά τελικά κανείς δεν ήταν. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο τελικός της 30ης Μαΐου του 1984 στο στάδιο Ολύμπικο της Ρώμης, ανάμεσα στη Ρώμα και τη Λίβερπουλ, έστελνε το μήνυμά του για ό,τι επρόκειτο να συμβεί ένα χρόνο αργότερα. Όλοι πίστευαν πως στο χαμένο πέναλτι του Γκρατσιάνι η αιώνια πόλη θα πάγωνε, αλλά δεν έγινε έτσι. Η Ρώμα μεν έχανε το κύπελο πρωταθλητριών, έτσι το έλεγαν τότε. Οι παίκτες της Λίβερπουλ κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο με το κύπελο στα χέρια για να το πάνε στο ιστορικό λιμάνι της Γυραιάς Αλβιώνας. Αλλά οι οπαδοί της έβγαιναν στη φωντάνα τη Τρέβη και σε άλλα σημεία της Ρώμης για να γλεντήσουν, όπως πάντα, με μια μπύρα στο χέρι. Προκλητικοί, όπως κάθε φορά που βγαίνουν εκτός συνόρων οι Άγγλοι, δεν άργησαν να γίνουν πρώτης τάξεως στόχοι από Ιταλούς οπαδούς της Ρώμα. Το ξύλο περίσευε, τόσο πολύ ήταν. Εκτός έδρας, οι Άγγλοι μάζεψαν τόνους μπουνιάς και κλωτσιάς από τους ντόπιους που ήξεραν τα κατατόπια. Όταν ξημέρωσε, όλοι ήξεραν πως η τελευταία ατάκα των Άγγλων πριν φύγουν ήταν εκδίκηση. Τη χρονιά εκείνη το πρωτάθλημα στην Ιταλία θα κατακτήσει η ιστορική Γιουβέντους, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στον επόμενο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Δεν έχει πάρει ποτέ στην ιστορία της το βαρύτιμο τρόπαιο και το θέλει, όπως αντιλαμβάνεστε, όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Στον τελικό θα φτάσει εύκολα. Στον δρόμο της θα βρει την φιλανδική Ιλβές, 9 στους 10 παίκτες ήταν ψαράδες, τίποτα το ιδιαίτερο, την ιστορική ελβετική Grasshoppers και την Σπάρτα Πράγας από την Τσεχοσλοβακία, πολύ μεγάλη ομάδα. Στα ημιτελικά τα πράγματα ζορίζουν για τη Γιούβε που αντιμετωπίζει τη γαλλική Μπορντό. Το 3-0 υπέρ της στο ιστορικό γήπεδο Κομουνάλε δεν ενισχύει βέβαια αυτό που σας είπα περί δυσκολίας, αλλά υπάρχει και επαναληπτικός. Εκεί στη Γαλλία η Μπορντό δεν ήταν που ξεγέλασε. Νωρίς το σκορ έγινε 2-0. Στην Ιταλία άρχισαν να λυνούν γραβάτες. Αλλά το σκορ δεν θα αλλάξει και τα πανηγύρια για τους Μπιανκονέρι, όπως αποκαλούν τους φίλους της Γιουβέντους, αρχίζουν. Βέβαια δεν ήταν η πρώτη της φορά που πήγαινε σε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών. Στην πρώτη της συμμετοχή, στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, το 1973, στο στάδιο Μαρακανά του Βελιγραδίου, η Γιουβέντους είχε την ατυχία να βρει απέναντί της τον πανίσχυρο τότε Άγιαξ. Ο Έαντας, όπως ήταν το άλλο όνομα του Άγιαξ, ή μάλλον η μετάφρασή του στα ελληνικά, είχε επιβάλει την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις η ψυχολογία όλων ήταν στο ναδύρ. Στην σύνθεσή του, ο Άγιαξ είχε τον απίστευτο Ολλανδό και ίσως έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου εκείνη την εποχή, τον Γιόχαν Κρόιφ. Και τίποτα, μα τίποτα, δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στην αυτοκρατορία που είχε χτίσει. Εξαίρεση δεν αποτέλεσαν λοιπόν και οι Μπιανκονέρι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν μετά τον γκολ από τα αποδυτήρια που λέμε από τον ρεπ, και ως εκ τούτου είδαν τους Ολλανδούς να παρηγυρίζουν το τρίτο σερί τρόπαιό τους στο κύπελλο πρωταθλητριών. Μετά από 10 χρόνια η Γιουβέντους είχε ξανά την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο της μεγάλο ευρωπαϊκό τίτλο. Ωστόσο στο γεμάτο κόσμο, στο ασφιχτικά γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, δεν μπόρεσε ούτε αυτή τη φορά να αστευτεί πρωταθλητρία. Όπως τον τελικό με τον Άγιαξ, έτσι και το 83 η Γιουβέντους βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, χωρίς να απαντήσει στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Το γκολ του Φέληξ Μάγκατ στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης έφερε το τρόπαιο στο Αμβούργο για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία της Ευρώπης. Τώρα όμως η Γιούβε είναι πιο έτοιμη από ποτέ. Με τον Τζοβάνι Τραπατώνη στο τιμόνι, κάνει και στιχάκι αυτό έτσι, και τους παιχταράδες Τακούνι, Φαβέρο, Καμπρίνι, Μπρίο, Σιρέα, Μπονίνι, Πλατινί, το μεγάλο Μισελ Πλατινί, τον Μάρκο Ταρντέλι, τον Μπιάσκι, τον Πάολο Ρώση και τον Πόλωνο Τζίμι Μπόνιεκ, δείχνει, και η αλήθεια είναι, πως δεν φοβάται κανένα. Για τη Γιούβε μιλάγαμε. Στο κεφάλαιο αυτό και το δρόμο της μέχρι τον τελικό του Χέιζελ, πάμε στη χρονιά εκείνη, στη χρονιά του τελικού 1985, όπως σας είπαμε και στην αρχή, Ρίκι Επόβρη και Σε Μι Ιναμόρο. Η Λίβερπουλ είχε τη δικιά της ιστορία και τη δικιά της εμπειρία. Στο δρόμο για τον τελικό σκόρπισε στους 5 ανέμους στην πολωνική Λεχ Πόζναν, ζορίστηκε λίγο με την πορτογαλική Μπενφίκα, ξεπέρασε την Αύστρια Βιέννης και πέφτει στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό του Ρότσα και του Σαραβάκου, που τη χρονιά εκείνη κάνει μια φοβερή πορεία στην Ευρώπη. Οι Άγγλοι θα νικήσουν 2 φορές τους πράσινους και θα βρεθούν αντιμέτωποι της Γιούβε. Τα προγνωστικά έδιναν και έπαιρναν σε έναν αγώνα που δεν είχε φαβορή. Μπροστά στις οθόνες λοιπόν, εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Εδώ στη χώρα μας, η σύνδεση της ΕΡΤ με το στάδιο Χέιζελ των Βρυξελών καθυστερούσε πέραν του συνηθισμένου. Και όταν τελικά έγινε, αντί για το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα που όλοι προσδοκούσαμε, γίναμε μάρτυρες της πρώτης ποδοσφαιρικής τραγωδίας, η οποία γίνονταν σε απευθείας μετάδοση. Η φωνή του Γιάννη Διακογιάννη αρχικά έκανε λόγο για εκτεταμένα επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς οπαδών και ενδεχομένως ένα νεκρό. Αργότερα ακούστηκε πως τα θύματα ήταν 24. Λίγο μετά το νούμερο ανέβηκε στους 36 νεκρούς. Και δυστυχώς επρόκειτο να ανέβει κι άλλο. Στις 7 το απόγευμα τοπική ώρα, ουσιαστικά μία ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων βγαίνουν για το καθιερωμένο ζέσταμα. Η ατμόσφαιρα είναι ήδη τεταμένη από 60.000 ανθρώπους που έχουν κατακλείσει τις εξέδρες, στην συντριπτική πλειοψηφία τους Ιταλοί και Άγγλοι. Ο Άλαν Χάνσεν της Λίβερπουλ, βλέποντας τους υποστηρικτές των δύο ομάδων να έχουν επιδοθεί σε πετροπόλεμο, ψελίζει πως ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του που έβλεπε ανθρώπους να πετάνε τούβλα. Ο συμπαίκτης του στη Λίβερπουλ, Άλαν Κένεντι, το απαντά αφοπλιστικά και δυστυχώς προφητικά. Δεν πετάνε τούβλα, πετάνε το ίδιο το στάδιο. Μία σειρά από λάθη αυξάνουν τις πιθανότητες η εξίσωση της βίας να έχει λύσει με ρητό αριθμό. Ένα από αυτά, το λάθος των διοργανωτών να τοποθετήσουν τους σκληροπυρηνικούς Άγγλους οπαδούς δίπλα από την κερκίδα στην οποία κάθονται οι Ιταλοί εκδρομής. Γονείς με τα παιδιά τους, ζευγάρια, γενικώς άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο των γηπέδων. Το κενό διάζωμα μεταξύ των δύο ομάδων οπαδών για να δημιουργείται η απόσταση ασφαλείας είναι πάρα πολύ μικρό. Μόνο 5 αστυνομικοί το επιτηρούν και υποτίθεται πως ένα μικρό και άθλιο σειρματόπλεγμα επρόκειτο να σταματήσει αυτούς οι οποίοι ήθελαν να στήσουν καυγά. Καθώς πλησιάζει η ώρα για την έναρξη του αγώνα, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Στην διαβόητη κερκίδα Z, μια μεγάλη ομάδα Άγγλων χούλιγκανς εφορμά εναντίον των Ιταλών και τους χτυπούν με λύσα. Η ισχνή αστυνομική δύναμη και το υποτυπώδες σειρματόπλεγμα δεν μπορούν να τους σταματήσουν. Μην έχοντας λοιπόν καμία έξοδο διαφυγής, χιλιάδες Ιταλοί υποχωρούν προς τον εξωτερικό τοίχο της εξέδρας και κάποιοι προσπαθούν να γλιτώσουν εντός του γηπέδου. Εκεί αντί να βρουν σωτηρία πέφτουν πάνω στα άλογα και τα γκλόπ της βελγικής αστυνομίας που δεν ξέρει ποιον να δείρει και ποιον όχι. Είπαμε όμως, η μεγάλη μάζα των Ιταλών που έχουν στα νότα τους τους Άγγλους παγιδεύεται μπροστά σε έναν εκ των τοίχων της κερκίδας. Και τότε ο τοίχος καταραίει. Σάρκες ποδοπατούνται και συθλίβονται στα χαλάσματα. Με πολλά ανθρώπινα σώματα να είναι πεσμένα στο έδαφος, αρκετοί μενόμενοι οπαδοί της Ιουβέντους από την άλλη πλευρά του γηπέδου, εκεί που βρίσκονταν οι σκληροπυρηνικοί Ιταλοί, τρέχουν προς το μέρος εκείνων της Λίβερπουλ, θέλοντας να πάρουν εκδίκηση. Η αστυνομία προσπαθεί να σταματήσει την επίθεση και μάλιστα οι τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν τις μάχες που ακολουθούν. Τα ασθενοφόρα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Δεν αρκούν. Αντί φορείων, οι νοσοκόμοι χρησιμοποιούν και κλειδώματα ξυλωμένα και σημαίες των δύο ομάδων προκειμένου να μεταφέρουν νεκρούς και τραυματίες. Παντού απόγνωση, παντού οργή που δεν λέει να κοπάσει. Ένας οπαδός της Γιουβέντους βγάζει περίστροφο. Η κάμερα τον δείχνει. Πυροβολή. Προς τα πού άραγε.
Tonight, in a lie, I'm only asking.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα θυμίζει, θυμόμαστε όλοι μαζί, την τραγωδία του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, του τελικού στο Χέιζελ το 1985. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Οι παίκτες των δύο ομάδων βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, κατευθύνονται προς τους οπαδούς τους και τους ζητούν να ηρεμήσουν. Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχηγοί Φιλ Νίλ και Γκαετάνο Σιρέα ακούγονται από τα μεγάφωνα. Αυτό που είπαν δεν το πίστευε κανείς. Ο τελικός επρόκειτο να διεξαχθεί κανονικά. Ναι, η UEFA είχε πάρει την απόφαση να γίνει το μάτς παρά την ύπαρξη 39, όπως θα αποδειχθεί, νεκρών και περίπου 400 τραυματιών. Η UEFA δικαιολογήθηκε υποστηρίζοντας πως ενδεχόμενη αναβολή του αγώνα θα πυροδοτούσε νέο κύμα τυφλής βίας, αυτή τη φορά στους δρόμους των Βρυξελών. Το έγκλημα ολοκληρώθηκε με την απόφαση να μην γίνει γνωστό στους παίχτες ότι υπήρχαν νεκροί, ενώ δεν αναφέρθηκε και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών. Ήταν πολύ αργά πια. Σας το είπα και νωρίτερα, ο μπαμπάς είχε πάει για ύπνο, πικραμένος. Μπήκα κάτω από τις κουβέρτες και άφησα την τηλεόραση να παίζει. Ο Ελβετός διαιτητής Ντάινα έφερε τις δύο δεκάδες στο κέντρο. Έστριψε το νόμισμα για τη σέντρα και την επιλογή των εστιών. Άδειες και κατεστραμμένες κερκίδες, σαν σημαία που την έχουν σκίσει ο αγέρας και βόλια οι κανονιές. Στο 56, ο Τζίμι Μπόνιακ της Γιουβέντους ανατρέπεται εκτός περιοχής, ωστόσο πέφτει μέσα. Πέναλτι. Πέναλτι γκολ, να μπει κάποιος να κερδίσει, να σκοθούμε να φύγουμε από εδώ. Όλο το σκηνικό αυτό έμοιαζε. Ο Μισελ Πλατινί σκοράρει από την άσπρη βούλα και πανηγυρίζει σαν τρελός. Εμείς τότε δεν ξέραμε. Καλά, 39 νεκροί και τόσοι τραυματίες και εσύ πανηγυρίζεις, σας το είπαμε. Κανένας από τους παίκτες δεν ήξερε την πραγματική διάσταση της τραγωδίας. Το μάτς θα τελειώσει έτσι, 1-0, υπέρ της Βέκια Σινιόρα. Να παίρνεις το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών στην ιστορία σου και να είναι γεμάτο αίμα. Επί της ουσίας, ακέραιη ευθύνη της τραγωδίας χρεώθηκε στους οπαδούς της Λίβερπουλ. Ναι, οι Άγγλοι έφταξαν. Πρέπει να είσαι γενικός, φτιαγμένος από μείγμα λάσπης και κοπριάς, για να χτυπήσει έναν άνθρωπο που υποστηρίζει διαφορετική από εσένα ομάδα. Για πολλά χρόνια, στην αγγλική πόλη, το Χέιζελ ήταν ένα θέμα ταμπού και η αναφορά σε αυτό γινόταν ως η λέξη που ξεκινά από Χ. Οι κάτοικοι προσπαθούσαν να ζήσουν με την ντροπή που προκάλεσε η διεθνής κατακραυγή. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα υπήρξαν χούλιγκανς, φάνηκε, ανάμεσα στους 25.000 Άγγλους εκδρομής. Αλλά επίσης είναι γεγονός πως οι φίλοι της Λίβερπουλ τις δεκαετίες του 70 και του 80 δεν είχαν ιστορικό βίας, σε αντίθεση με τους οπαδούς άλλων αγγλικών συλλόγων που ήταν γνωστοί στην πιάτσα για την ακραία συμπεριφορά τους. Πάρα πολλοί, ακόμη και σήμερα, υποστηρίζουν πως τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία του Χέιζελ είχαν συμβεί ένα χρόνο πριν, όπως είπαμε, όταν η Λίβερπουλ επικρατούσε για τον ίδιο θεσμό στο Ολυμπικό της Ρώμα. Υπήρξαν κατηγορίες για κακομεταχείριση των Άγγλων εδρομέων τόσο από την αστυνομία όσο και από Ιταλούς πολίτες ως αντίδραση για την απώλεια του κυπέλου. Έγιναν καταγγελίες για πολυάριθμες επιθέσεις και τραυματισμούς φίλων της Λίβερπουλ. Ένα χρόνο μετά δόθηκε η ευκαιρία για ρεβάνς σε ουδέτερο έδαφος. Έχουν γίνει και εξακολουθούν να γίνονται ατέλειωτες συζητήσεις σχετικά με το εάν στο Χέιζελ βρέθηκαν ενωμένοι σε ένα κάτι σαν εθνικό μέτωπο χούλιγκανς από διαφορετικές αγγλικές ομάδες. Οι υποστηρικτές αυτού του σεναρίου, που βέβαια δεν αποδείχθηκε ποτέ, λένε πως στις Βρυξέλλες συμμάχησαν παλιοί εχθροί απέναντι στους Ιταλούς. Οι διαβόητοι Bush Walkers της Millwall, οι Meeks της Luton, οι ICF της West Ham και η Tuna Army της Newcastle λέγεται πως πήραν μέρος σε ό,τι συνέβη στο Βέλγιο. Πίσω στην Αγγλία συνελήφθησαν τελικά 27 άτομα με βάση φωτογραφίες και βίντεο των επεισοδίων. Σχεδόν όλοι κάτοικοι του Λίβερπουλ. 14 καταδικάστηκαν το 1989 σε φυλάκιση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Δεν ήταν όμως η μόνη ένοχη. Η βέλγικη αστυνομία αποδείχθηκε ανέτοιμη. Μόλις 5 αξιωματικοί είχαν τοποθετηθεί ανάμεσα στις ζώνες X και Z παρά τις προειδοποιήσεις. Χρόνια μετά την τραγωδία, ο αξιωματικός Γιώχαν Μαχή, που ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια της ζώνης Z, καταδικάστηκε για εγκληματική αμέλεια. Το 1988, ο επικεφαλής της Βελγικής Ομοσπονδίας, Άλμπερτ Ρούσενς, τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αταστολή. Ήταν εκείνος που επέτρεψε στους οπαδούς της Ιουβέντους να πάρουν εισιτήρια σε ζώνες στις οποίες έπρεπε να κάθονται μόνο οπαδοί της Λίβερπουλ. Στο προηγούμενο μουσικό μας διάλειμμα ακούσαμε τους U2 και το τραγούδι τους The Unforgettable Fire. Ένα τραγούδι το 84, το οποίο όμως κουβαλούσε και κουβαλά μια τόσο μεγάλη δυναμική που ήταν στα ραδιόφωνα το 1985, είναι ακόμη στα ραδιόφωνα. Ώρα για κάτι ιταλικό. Η Τζιλιόλα Τσινκουέτη, τρίτη στο διαγωνισμό του Σαν Ρέμο τη χρονιά εκείνη, μας τραγουδά το «Chiamalo Amore».
Chiamalo amore, tu
Ο παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Γκούντερ Σνάιντερ, θεώρησε υπεύθυνους τους Άγγλους, αθώνοντας τόσο τους διοργανωτές του αγώνα, όσο και τους αρμοδίους του γηπέδου. Επίσης, αθώωσε τη βελγική αστυνομία και τους φιλάθλους της Γιούβε. Στις 31 Μαΐου, η Μάργαρετ Θάτσερ πιέζει την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αποσύρει όλους τους αγγλικούς συλλόγους από όλες τις διεθνείς οργανώσεις. Δύο ημέρες αργότερα, η UEFA τους αποβάλλει από τις διοργανώσεις για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα. Η ποινή δεν αφορούσε μόνο την Εθνική Αγγλία. Η Θάτσερ είχε ήδη νικήσει τους αδρακορίχους. Δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση να τη σταματήσει ένα τσούρμο πιτσιρικάδων που τα σπάει σε κάθε αγώνα. Το ιππικό κάνει πλέον εμφάνιση κάθε Σάββατο και Κυριακή στα αγγλικά γήπεδα και ανοίγει κάθε κεφάλι που σκέφτεται να κάνει επεισόδια. Κάμερες παρακολούθησης, ασφαλή κυκλειδώματα, αριθμημένες θέσεις. Και η UEFA αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να αλλάξει και εκείνη πολλά σχετικά με τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα σπίζει λοιπόν μια σειρά από κανόνες ασφαλείας των γηπέδων, αντίστοιχες δικλείδες για τους ταραξίες, αστυνόμευση και πλήθος άλλων μέτρων. Χρειάστηκε όμως η θυσία 39 ανθρώπων, 32 Ιταλών, 4 Βέλγων, 2 Γάλλων και 1 Ιρλανδού για να φτάσουμε στο σημερινό Champions League, όπου η ρήψη μιας φλούδας μανταρινιού αρκεί για να κάψει τόσο αυτόν που την πέταξε, όσο και την ίδια την ομάδα. Ο χολιγανισμός δέχτηκε ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματά του στα χρόνια που ακολούθησαν. Το αστείο όμως είναι ότι το δέχτηκε από αυτούς που τον έτρεφαν για χρόνια ολάκερα. Φώτα μικρά μεγάλα, έργα πορνό και μπάλα, λέει ο Βασίλης Παπακουσταντίνος σε ένα τραγούδι του. Και έχει το απόλυτο δίκιο. Τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, η ανεργία, η έλλειψη παιδείας, ο αλκοολισμός, η χρήση ναρκωτικών, ο φανατισμός, η αντίδραση, η ανάγκη για εκτόνωση λόγω της πιεστικής καθημερινότητας των αστικών κέντρων έσπρωχναν για χρόνια, για δεκαετίες, μέχρι το 85, αλλά και σμπρώχνουν ακόμη όχι μόνο τους Άγγλους, αλλά κόσμο από όλο τον πλανήτη στη βία του γηπέδου. Κυρίως οι νέοι προσπάθησαν να εκφράσουν την οργή τους για διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν μέσω αυτής της επιθετικής συμπεριφοράς του Σαββατοκύριακου. Άμεση συνέπεια των παραπάνω ήταν η μη ικανή στήριξη της νεανικής προσωπικότητας από την κοινωνία, με αποτέλεσμα οι νέοι να ταυτίζονται με την ομάδα τους, νομίζοντας πως με τον τρόπο αυτό ικανοποιούσαν την τάση του ατόμου για συλλογική ζωή. Αν όμως θέσουμε το κέριο ερώτημα, ποιος προκάλεσε κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα? Ανεργία. Ποιος έριξε την παιδεία στα τάρταρα? Ποιος έφερε αλκοολισμό και χρήση ναρκωτικών ουσιών? Στην απάντηση σίγουρα δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε τη Μάντσεστερ, ούτε τη Λίβερπουλ, ούτε τη Ραπίντ Βιέννης, ούτε τον Άγιαξ. Είναι οι πολιτικές. Ξεκάθαρες πολιτικές. Σαν και αυτές της Μάργαρετ Θάτσερ και των ομοιών της σε όλη την Ευρώπη, από αιώνες. Που το 1985 ανακάλυψε ξαφνικά πως τα γήπεδά της καίνε. Είναι η εκμετάλλευση, είναι η κοινωνική αδικία, είναι η αλακάρ δικαιοσύνη που θέλει κόμματα εξουσίας να χρωστούν εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο, αλλά χτυπά την πόρτα του μισθωτού που ξέχασε να πληρώσει τον έμφυα. Είναι οι πολιτικές όλων αυτών που κάποτε έκοψαν το δωρεάν γάλα στους εργάτες των ορυχείων στη Γερία Αλβιώνα. Οι πολιτικές όλων αυτών που ζήτησαν κάποτε 5 ευρώ για εισαγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο και που σήμερα δηλώνουν πως η υγεία δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη συμμετοχή της ελεύθερης πρωτοβουλίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Δέχτηκε σκληρό πλήγμα ο χουλιγκανισμός τα χρόνια εκείνα, αλλά δεν εξαλείφθηκε. Τώρα πια ο φασισμός έκανε ακόμη πιο έντονη την παρουσία του στο γήπεδο. Όμως τα άλογα δεν μπορούν να τον πατήσουν. Μόνο κοινωνίες που αλλάζουν εκβάθρον μπορούν να δώσουν και εκβάθρον απαντήσεις. Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν οι θρυλικοί Marillion και το τραγούδι τους Kylie, που άφησε τη δικιά τους φραγίδα στα 1985. 20 χρόνια μετά τη τραγωδία του Hazel και συγκεκριμένα στις 5 Μαρτίου του 2005, Liverpool και Juve βρέθηκαν και πάλι αντιμέτωπες σε γήπεδο. Είναι η ευκαιρία για το λαό, μιας ομάδας, μιας πόλης να δείξει ότι μετάνιωσε, όλοι έτσι είπαν. Η ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα Liverpool Echo παραμονή του αγώνα κυκλοφορεί με τίτλο «We are sorry». Συγγνώμη, λυπούμαστε. Στο θελικό «κοπ», οι φίλοι της Λίβερπουλ φτιάχνουν τη λέξη «αμιτσίτσια», δηλαδή «φιλία» στα ιταλικά. Οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές Πλατινί και Ιαν Ράς που έπαιξαν στο Χέζελ τη βραδιά εκείνη κάνουν το γύρο του γηπέδου κρατώντας ένα συμβολικό πανό συμφιλίωσης. Για το Λίβερπουλ 29 Μαΐου σταματά να είναι ταμπού. Το Λίβερπουλ δείχνει να έχει οριμάσει, να έχει καταλάβει, να έχει αναλάβει την ευθύνη. Ζητά συγγνώμη ενώπιον όλων. Όλα τα βλέμματα και οι κάμερες, τηλεοπτικές και φωτογραφικές γυρίζουν πλέον προς το μέρος όπου βρίσκονται οι οπαδοί της Γιουβέντους. Οι Ιταλοί γυρίζουν τις πλάτες τους προς το γήπεδο, γυρίζουν τις πλάτες τους προς όλους. Κρατούν ένα πανό που γράφει «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε». Το 1985 ο Έρος Ραματζότη με το τραγούδι «Una storia importante» θα φάει τα μούτρα του, καθότι θα έρθει έκτος στο διαγωνισμό του Σαν Ρέμο. Κι όμως, εν έτη 2019 το ακούμε ακόμη. Γεια και χαρά.
Quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio evitare così una storia importante non volevo così ritrovarmi già grande e quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Ti nascondi, ma poi ritorni. Whoa.